құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән серкітіп, жан серпілтетін бағдарлама басталды. Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Райхан Есімхан қызы және Жаннұр Серік қызы. Бүгінгі хабарымызда сіздермен әдеттегідей таңғы жаттығу жайында бөлісетін боламыз. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі жайында сыр шертісеміз. Сондай ақын өлеңін білесіз бе, айдарында сіздерге бір өлең оқылатын болады. Оның аты мен авторын тауып, біздің хабарымыздың жеңімпазы атануға сіздер күш салатын уақытта болады біздің. Байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына сіздер осы өлеңнің, біз оқитын жұмбақ өлеңнің аты менен авторын тауып, жолдап жіберсеңіздер болады. Және біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болсаңыздар болады. Сондай ақ біздің көңіл сазы бағдарламасының тағы бір айдары, ол бала тілі бал айдары. Сонда сіздер жіберген балалардың қызықты қылықтары мен тәтті сөздерін еститін сәтте туатын болады. Сондай ақ біздің көңіл сазы бағдарламасының жағымды жаңалықтар айдары бар екенін білесіздер. Жақсы да жағымды жаңалықтар мен сіздермен өздеріңізбен арнайы бөлісетін боламыз. Ендеше дәл қазір біз кезекті тамаша бір әуенге беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз қайтадан қауышамыз.
Yeah. көңілге сарақасы, берекеден алқасы, мереке ән алқасы.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы басталып кеткен.
Басталып кеткен.
Жалпы көңілгеңіз жақсы сияқты, Райхан апке.
Жаман емес, Құдайға шүкір.
Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8707-724-30. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Айхан апке, бүгін сіз кішкене сіз екеуміздің қалыптасып қалған ережемізден өзгеше бастадыңыз.
Өзгеше бастадым ба?
Жаттығу.
Міндетті түрде жаттығу жасаймыз. Оған
асықпайым ба?
Жоқ, асықпай емес, енді асығып жеттік уже. Сол уақытқа жетіп қойдық.
жеттік. Бірақ білесіз бе, мен жалпы осы көңіл сазы бағдарламасына бүгін бір ерекше бір жаттығу айтсам деп отырмын.
Қандай жаттығу жайында бөлісейін деген ойың бар еді?
Жалпы кез келген аурулардың, кез келген емес, тіпті аурудың барлығының 90% омыртқамен байланысты деп айтып жатады.
Ол рас.
Сол омыртқаға арналған бір жаттығу бар. Оны, мысалы, ұйқыңыздан тұрмай, оянған сәтте жасай беруге болады екен.
Мәселен,
арқаңызды жастықты алып тастайсыз, өзіңіз
қатты төсек болған жақсырақ, енді жұмсақ емес. Дүзу жатасыз. Сосын аяғыңызды дізеңізге бүгіп көтересіз. Сонан кейін кәдімгі велосипедті жүргізесіз ғой.
Иә.
Сол сияқты алдыға қарай 15 рет, артқа қарай 15 рет айналдыру керек аяқты, екі аяқты кезек-кезек. Және ғалымдардың айтуы бойынша, омыртқасында зақым бар адам бұл жаттығуды бірден 15-ден жасай алмайды екен.
Енді әрине.
Және оны аяқты көтеру де өте қиын екен. Ал егер де сіз қазір қымбатты тыңдарман, өзіңіздің омыртқаңыздың қаншалықты сау екенін тексеріп білгіңіз келсе, дәл осы жаттығуды жасап көруіңізге болады. Райхан әпке, сіз жасап көресіз бе қалай қазір?
Бір кішкене бөлісе кетейін мен. Танымал жапон емшісі Кацудзу Ниши денсаулықтың алтын ережелері деген жүйесі бойынша қысқа әрі қарапайым жаттығулар кешенін ұсынған екен. Бұл мәліметті мен massaget.kz сайтынан алып отырмын. Осы сайтта жазылады. Омыртқаға арналған 4 жаттығу келбетті түзулеп, әрине дененің мүсінін деген сөз ғой. Омыртқалардың қайта қалпына келуіне және қан тамырлардың жазылуына ықпал етеді деген екен. Оның біріншісі бұл ағаш жапырағы жаттығуы дейді. Бұл Кацудзу Нишидің ұсынысы бойынша.
Аты да ерекше екен.
Ағаш жапырағы жаттығуы бұл ми қан айналымын реттеуге көмектеседі. Омыртқаны түзеп, қысылған көк тамырларды босататын көрінеді. Бастапқы қалып осы жаттығуда денені босытау керек және тегіс жерге арқаңызбен жатуға тиіссіз. Денеңіз бос болуға тиісті, яғни күш түсіруге тиісті емеспіз. Салмақсыздықтан ауада қалқып жүргендей әсерге бөленуге тиіссіз деген екен. Енді жаттығуды қалай жасаймыз? Екі табанды еденнен алмай, жамбасқа қарай жылжытып, аяқтарды ақырындап бүгу керек. Басыңызды еденнен көтересіз. Енді қолыңызды тізеңізге қарай созасыз, бірақ омыртқаңыз еденге тиіп тұратындай болуға тиісті. Саусақтарыңыз тізеңізге тигенде осы қалыпта 1-2 минут тұра тұрасыз. Өне бойыңызға тіршілік энергиясы құйылып жатқандай әсерге бөленесіз, кейін бастапқы қалыпқа қайтып, 1-2 минутқа денеңізді толықтай босаңсытыңыз. Деп, осы жаттығудың аты бұл ағаш жапырағы жаттығу екен. Жаңа естідіңіздер, енді келесі омыртқаға арналған жаттығудың аты талшыбық жаттығуы. Бұл талшыбық жаттығу омыртқаны емдейді, арқаның ауруын басады және жүректің қызметін жақсартады. Осы талшыбық жаттығуын жасаған кезде аяғыңызды бір-біріне параллель етіп қойып, екі жаққа қойып қоясыз. Барназараңыз денеңізде болуға тиісті, ағаш жапырақ жаттығуындағыдай денеңізді бос ұстайсыз, салмақсыздықтан ауада қалқып жүргендей әсерге бөленуге тиістісіз дейді. Ал жаттығуды жасаған кезде саусақтарыңыз сегіз көз аймағында тоғысатындай екі алақаныңызды бүйрек аймағына қойыңыз. Ақырындап басыңызды артқа қарай шалқайта бастаңыз. Омыртқаңыз бірте-бірте бүгіле бастайды. Мүмкіндігіңіз шегіне жетті-ау дегенде бүгілген қалыпты сақтап, жай ғана қолдарыңызды бос жібере салыңыз. Денеңіз талдың шыбығындай өз бетінше тербетіле бастайды. Қанша шыдайсыз, сонша осы қалыпты сақтап тұра тұрыңыз. Кейін қолдарыңызды қайта беліңізге қойып, омыртқаңызды бірте-бірте жазып, бастапқы қалыпқа келіңіз дейді. Келесі жаттығу бұл омыртқаға арналған садақтың адырнасы деп аталатын жаттығу. Қан айналымын жақсартады, омыртқадағы тұздан арылтады. Бұнда тізерлеп отырып, қолдарды төмен түсіруге тиістісіз. Ал жаттығуды жасаған кезде абайлап, омыртқаңызбен артқа қарай бүгіліңіз. Қолдарыңызбен екі табаныңызды ұстаңыз. Осы қалыпта 5 секундтан кем тұрмауға тырысыңыз. Бастапқы қалыпқа келесіз, жаттығуды осы жаттығудың өзін 3 реттен 10 ретке дейін қайталауға тиістісіз. Аз-аздан қайталап, жағдайға байланысты уақытын ұлғайтып тұрған дұрыс деген екен. Енді келесі жаттығудың аты жүзім шағы жаттығуы дейді. Бұл омыртқаның елгіштігі мен қан айналымын жақсартуға көмектесетін көрінеді. Бұл жаттығу кезінде аяқтарыңызды иық деңгейіне сәйкестендіріп ашып тұрасыз, денеңізді бос ұстайсыз. жаттығуды жасаған кезде омыртқаңыз иілгіш әрі созылмалы екенін елестетіп, қолыңызбен бет аумағын уқалаңыз. Кейін алға қарай екпінмен иіліңіз, бірақ жұлқыну мен оқыс қимылдан аса сақ болыңыз. Екпінмен, бірақ байсалды түрде. Қолдарыңызды еденге тигізуге тырысыңыз. Тізеңізді бүкпеңіз, бірақ сонымен қатар қатайтып ұстамаңыз. Олар бос тұруы қажет. Бастапқы қалыпқа келесіз, кейін бірнеше рет екпінді, бірақ байсалды түрде оңға, солға еңкейіңіз. Осы омыртқаға арналған 4 жаттығуды күнде жасауға тырысыңыз. Бұл жаттығулар көп уақытыңызды ала қоймайды және денеңізге жайлылық сезімін сыйлайды.
Көптен көп рахмет, Райхан әпке.
Біз омыртқаның денсаулығын аса осы жас кезімізден бастап қамтамасыз етуге тиістіміз.
Дәл солай.
Ертеңгі күні 60-қа жетпей немесе 70-ке жетпей бүкірейіп қалатын болса адам, яғни ол жас күнінде, жас кезінде омыртқасының денсаулығына аса көп көңіл бөлмеген адам. Айтып жатады.
Дәл солай, мен ойлаймын, қазіргі кезде омыртқасы ауыратын адамдар бұрынғыға қарағанда әлде көп. Себебі қазір қимылсыз бір орында отырып жұмыс істейтін маман иелері өте көп.
Олар рас. Бір жағынан қимылсыздықтың кесірінен біздің көп қимылдамайтындығымыздың кесірі біздің өзімізге тиіп, ертеңгі күні біздің денсаулығымызға өте нашар әсер етуі мүмкін. Ал енді
біздің осы көңіл сазы бағдарламасының тұрақты бір айдары бар. Ол қандай айда? Менің ойымды тауып көріңізші.
Біз телефонды айта кетейік, байланыс телефонымызды естеріне түсіре кетейік біздің радио тыңдармандардың. Себебі бұл біздің
телефонмен тікелей байланысты.
Телефонмен тікелей байланысты біздің айдарымыздың аты ақын өлеңін
табыңыз. Телефонымыз 8-707-724-30. Мен бүгін біздің сүйікті де сүйкімді, қымбатты, қадірлі, қадірменді тыңдармандарымызға өте оңай өлең оқиын дедім.
Сонымен?
Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рағатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр біріде бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұралмас. Сыланған жардың күлісі алдандырмас бірісі. Бұл өлеңнің аты кім? Өлеңнің аты және автордың аты кім? Мен ойлаймын, ең оңай деп.
Ең оңай өлеңді алған екенбіз.
Бір жеңілдік жасайық.
Осының
алдында өткені өткендегі біздің бір қойған өлеңімізді тыңдармандарымыз біраз қиналып қалып еді.
Жарайды.
Егер дәл осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, білдіңіздер деп ойлаймын, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар, WhatsApp арқылы өз жауаптарыңызды жолдаңыздар. Бағдарлама соңында ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған тыңдарманымызға біздің дайындаған аздаған шағын сыйлығымыз бар, және ол тыңдарманға өзіміз хабарласуға тырысатын боламыз. Сонымен асығыңыздар, қымбатты біздің
радио тыңдармандарымыз.
Қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін сіздерге қазақтың бір ерекше салты ма, дәстүрі ме?
Ұлттық.
Сол туралы айтып беретін боламыз. Бізмен бірге болыңыздар.
Жақсы.
Жақсы әнге кезекті береміз.
Солу қыз суға келеді, шүгір еріп келеді, еріп келеді.
Назар ФМ отбасылық радиосының тыңдармандары, тікелей эфирде жүріп жатқан көңіл сазы атты көңілашар бағдарлама жалғасып жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Жаңа осы әннің, тамаша әннің алдында бір жақсы өлең оқылып еді. Бұл өлеңді сәл кейінірек міндетті түрде оқитын боламыз. Біздің жасырған жұмбақ өлеңіміз болатын. Ал қазір?
Дәл қазір біз не туралы бөлісетін боламыз?
Мен сізге сұрақ қоям.
Қандай сұрақ қояйын деп отырсыз?
Алдыңызға түсіп кетті. Мысалы, қазақта салт-дәстүр көп. Енді оның ішінде озығы да бар, тозығы да бар. Бізге қазір дұрыс, жақсы болып жеткені бар, жетпегені бар. Оның ішінде біздің көңілге қонатыны бар, қонбайтыны бар, ұнайтыны бар, ұнамайтыны бар. Жер-жерге, аймаққа байланысты бөлінетін түрлері бар, өте көп.
Әр елдің салты басқа,
иттері қарағасқа. Сонымен, бірақ бір дәстүр туралы оқып, маған қатты ұнады. Оның аты тоқым қағар деп аталады.
Иә, ұлттық ойындардың орнына бүгін біз ұлттық салт-дәстүрге бір сәт кезек береміз. Солай ма?
Иә, бұл да спорт ойынына кішкене жақын деп айтуға болады, өйткені, яғни тоқым қағар деген бұл байланысты. Иә, біраздан кейін білесіздер неге байланысты екен.
Жақсы.
Сонымен Райхан апке қоямыз сізге.
А, сен
мен сізге сұрақ қойып отырмын.
Тоқым қағар туралы сұрап жатырсың, солай ма?
Иә, естіп бердіңіз жалпы осындай дәстүр, салт туралы.
Иә, естуін естідім. Естуін естідім әрине. Бірақ дегенмен қазақтың ескі салттарының бірі ғой енді. Мен білмеймін, мүмкін басқа жерлерде тойлайтын шығар. бұл салтты атқарып жататын шығар. Дегенмен мен ешқашан да өз көзіммен көрмеген.
Дәл солай, мен де көрмеген, өйткені қазір
дәстүр, иә.
Бұл енді салт-дәстүр болып қалды ғой. Бірақ ең бір қызығы тоқымға қар деп, деген мен өзім оқығанда да естігенде де бұл кішкентай баланың, ұл баланың атқа бірінші рет отыруы екен.
Бес жасқа солай болса солай шығар.
Бес жасқа толған кезінде, 5-6 жасқа келген кезінде әкесі ең бірінші рет баласын атын ерттеп, үстіне ұлын отырғызып, менің ұлым жігіт болды, міне атқа отыруға жарады деген бір салт дәстүр екен. Сон осы дәстүрден кейін міндетті түрде оның анасы, яғни ұлдың анасы, көрші қолаңын жақындарын жинап, шай беріп, баласына үлкендердің батасын алған екен.
Иә.
Бірақ тоқым қағардың мен тағы да бір басқа түрлерін оқыдым, естідім.
Иә.
Бұл үлкен жігітке байланысты айтылатын дәстүрлер екен.
Иә. Осы тоқым қағар туралы Википедия сайтында былай жазылады.
Ойын
сауық, салт ойыны тоқым қағар.
Иә.
Көбінесе жас баланың алғаш рет үйден жырақ алыс сапарға шыққан кезінде, немесе қызы ұзатылған үйге жиналып тоқым қағар ойынын бастаған. Әдетте ауыл адамдары ән, күй, айтыс секілді өнер түрлерін айта отырып, көбінесе үйесіне жолаушының оң сапарда болуын, қыздың бақытқа жетуін тілейтін жақсы тілектер айтысқан деп айтқан екен.
Иә, мінекей, көрдіңіз.
Бұл Википедия сайтындағы мәлімет. Енді тағы бір мәліметте былай деп айтылған. Бұл dos.nirk.kz сайтында ата салтындағы тоқым қағар дәстүрі дейді, бірнеше түрін береді.
Мәселен?
5 түрлі. Біріншісі, бұл боз баланың азамат болып ең алғаш алыс жолға шыққан сапарына тілек айту арналған әулет мерекесі дейді.
Жақсы.
Бұл біріншісі, боз балаға.
Иә, үлкен жігітке, иә,
сапарға шығарды. Екіншісі, жас жігіттің асау тұлпарды бағындырған өнерін тамашалау дәстүрі. Үшінші, тоқым қағар бұл жас жеткіншектің аламан бәйгеге ат қосып тұңғыш қатысқанын тойлайды екен.
Иә.
Төртіншісі, бозбаланың аңға шығып тұңғыш олжалы болған күнін тойлау рәсімі деп айтылады. Ал бесіншісі, жасөспірімнің азамат ретінде тұңғыш рет той салтанатына қатысуы деп берген екен.
Сонымен не болса да ұл баласына, яғни әйел затына қатысы жоқ, ер балаға және атпен тікелей байланысты салт.
Иә, сапарға шығу немесе жалпы алғаш рет аттың үстіне
отыру. Иә, сондықтан бұның да енді мен жаңа айтып отырмын, спортқа тікелей байланысы бар, себебі ат үстінде ер азаматтарға арналған спорт ойыны көп қой.
Біздің қазақта әсіресе ұлттық ойындар, спорттық ойындар өте көп.
Сондықтан бұндай мәліметті артық деп ойламаймын. Бірақ ең бір қызығы, жай ғана бір ғана салттың өзінде міне бірнеше пікір ой шықты. Қазір біздің тыңдап отырған тыңдармандарымыз әр қайсы өзінің естіп білгенін айтып жатқан шығар. Ол олай емес, ол былай деп.
Иә, кім біледі? Себебі бізден гөрі үлкен адамдар көбірек біледі ғой.
Әрине.
Егер де хабарда тыңдап отырған үлкен адамдар бар болса, және бала кездерінде, бала күндерінде мүмкін осы тоқым қағар дәстүріне куә болған болса, ендеше мен ойлаймын, олар бізге қарағанда жақсы біледі, біздің оқығандарымызға қарағанда көбірек біледі деп ойлаймын. Сондықтан сіздер тоқым қағар дәстүрі туралы білетіндеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің радио тыңдармандарымызда,
біздің телефонымыз, қайталаймын, 8707-700-2430. Жалпы біз салт дәстүрі, өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрі туралы біз әңгімемен таң атыруымызға болады. Сондықтан біз алдағы уақытта бұл тақырыптарға міндетті түрде кеңінен тоқталатын боламыз. Ал егер де бүгін осы тоқым қағар туралы естіп өз білген естігеніңіз бар болса, көргеніңіз бар болса, хабарласыңыз.
Ал енді Жаннұр сіңілім, біз радио тыңдармандарымызға біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетсек.
Жақсы.
Жұмбақ өлең дегенде әрине өлеңнің аты мен авторын шешуге тиістісіздер, құрметті радио тыңдармандар. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам?
қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы, рахатқа сарқылар, қыздырып күннің қарауы, надандық деңізі тартылар. Орны тайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі алдандырмас бірісі.
Иә, дәл осы өлең менің ойымша өте оңай. Хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Хабарласыңыздар. Және осы өлеңнің атын авторын ең бірінші жолдаған тыңдарманымызға
біздің хабарымыздан арнайы
сыйлық бар, сондықтан қапы қалмаңыздар. Жақсы. Жалпы осы өлеңді мен айта салғым келіп отыр. Сыйлықты бүгін мен алып кетсем бола ма, Райхан әпке?
Өзің дайында өзің алып кеткен бе?
Иә. Онда тұрған не бар екен?
Білетін тыңдармандарымыз бар, мен ойлаймын.
Әрине, бар, мен ойлаймын, біздің біраз, тіпті барлығы десек.
Барлығы, иә, тыңдап отырғандардың барлығы білет деген сенімдемін мен өз басым. Сондықтан біз өзіміз алып кетуге тырыспай-ақ қояйық.
Жайды, жақсы. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тағы да осындай қазақтың бір салт-дәстүрі бар. Әлі ойыны ма?
Иә, қандай ойын екен ол?
Бастаңғы дегенді білесіз бе?
Бастаңғыны естідік, көп естідік, иә.
Иә. Қазір кейде бір жастар жиналып бір жерге өздерін бірдеңелі, енді өздерін араларында болған шағын бір туған күн, тағы да бір мерекелерді тойлағалы жатқан кезде, олар бастаңғы ұйымдастырып жатыр екен деген сөздерді естеймін.
Иә.
Бірақ дегенмен бұрынғы бастаңғы мен қазіргі бастаңғының енді айырмашылығы әрине жер мен көктей. Бұл арғашында бізге жеткен деректерге байланысты ғой. Жалпы осы бастаңғыға баратын кезде қазақ қыз баласын жалғыз жібермеген.
Оны бірге жанына,
жеңгесі немесе інісі бірге барады екен. Інісі сен үйде жүрген бір адам.
Иә, бұл енді сонда бастаңғы қазақ жастарының дәстүрлі ойындарының бірі болды. Шықты ғой.
Иә, бір үйде
ойын сауықтарының, иә?
Иә. Бір үйдің үлкендері бір жаққа сапар шегіп кеткен кезде, сол үйдің жастары үйлеріне өзінің жақын құрбы-құрдастарын
шақырды. Әсіресе қыз-келіншектері.
Иә.
Сол үйде жиналып бастаңғы жасайды.
Бастаңғы жасайды. Енді бастаңғы.
Қазіргі отырыстар ғой.
Шай ішеді, күледі, иә, бешір. Күледі бірін-біріне. Енді сондай кезде көбіне жаңағы бұрынғы кезде енді қазіргі сияқты әлеуметтік желілер жоқ, ұялы телефон, қалта телефон деген жоқ. Ақырын қаламсаппен тіпті мектепте бітіп бір-біріне хат жазу деген жоқ, мектепте оқымайды. Бастаңғыларда ақырындап бас қосқан ғой. Қыздар мен жігіттер мен айтып отырған.
Түсінікті.
Иә, сол жеңгесі, қыздың жеңгесінің ең бірінші тікелей міндеті сол үйінде жасы кеп қалған қайын сіңілісін тұрмысқа беру ғой негізі.
Иә.
Бұл енді ешбір жерде айтылмайды, жазылмайды, бірақ дегенмен де қазақтың жазылмаған дәстүрінің бірі сол. Бір Қазақстан ұлттық телеарнасының бір бағдарламаларының бірінде Қазақстанға белгілі бір ақын, қателеспесем, қазір апамыздың айтып отырған сөзі, қазір жеңгелер сылқылдамай қайын сіңілілеріңді қалай отырғызбай тезірек күйеуге беріңдер деп бір қатты айтып кетіп еді. Сол кезден есімде қалып қалған. Енді қазір ондай бастаңғы енді қазір бізде басқаша өтеді, ал енді бұрынғы кезде басқаша өткен.
Әрине, біз бұрынғы кездегіні толық есте сақтай алмадық қой.
Менікі дұрыс
кезінде барлығы ұмытылып қалды ғой.
Қалды, иә, менікі дұрыс, тек менікін ғана жаз, осылай болған деп ешкім айта алмайды. Мүмкін біздің үлкен кәрі апаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз кезінде бір қатысқан кездері болған шығар бастаңғыға. Мүмкін сол кісілер, бірақ енді негізгі мақсаты, мен ойлаймын, бұл бастаңғының негізгі мақсаты көңіл көтеру, жастардың жеке бір өздері отырып бас қосуы, шай ішіп өзара бір әңгімелесіп, әзілдесіп, бір көңіл күйді көтеріп, бір серпіліп, сергіп қалу деп ойлаймын.
иә, бұл осы бастаңғыда жиын қызықты өту үшін салсері бозбалаларда шақырылған көрінеді.
Иә, әрине.
Бастаңғыға жиналған қыздар үйлерінен құрт, май, қант шайларын өздері әкеліп, ортақ дастархан жайған. Бастаңғының екі түрлі тәрбиелік мәні бар деп айтылады. Википедия сайтынан айтылған мәлімет бойынша, бұл екі түрлі тәрбиелік мәнінің біріншісі баласының үйде отырып тамағы тұйық болып қалмауына, елмен араласуына, замандастармен жақын танысуына жол ашу. Қонақ күте білуге баулу дейді. Бұл алғашқысы екен. Ал енді екінші тәрбиелік мәні қызды қазан-аяқ ұстауға, дастархан жасай білуге, тағы да басқа осындай жақсы қасиеттерге үйрету. Сондықтан бастаңғыны көбіне қызы бойжете бастаған үйлер жасаған екен. Бірақ бастаңғы рұқсатсыз, бақылаусыз өтпеген. Өйткені шешесі қыдырмашы болса, қызы бастаңшыл болады деген сөз де бар көрінеді.
Негізі дәл айтылған екен. Өйткені дәл солайға үйінің
үлкендері. Не көрсең ұшқанда соны білесің дейді қазақ.
Иә.
Сол басқосу бастаңғыда басқосу барысында жастар әзіл оспақ айтысып, ұлттық ойындар ойнап, ән салып, күй тартып, әртүрлі өнерлерін ортаға салған дейді.
Көңіл көтеруде.
Кезде әрине дискотека болмаған.
Түнгі клуб болған жоқ. Ондай қазіргі сияқты.
Ресторан жоқ, кафе жоқ, сондықтан осылай. Өте тамаша. Осындай бас қосулар болған екен.
Иә, мен осы басында айтып өттім ғой, біздің қазақ салт-дәстүрі өте көп, шында біз білмейтін дәстүрлер де өте көп. Біз білмейтін, естімеген, жаңағы айтып жатқан небір ырым-тыйымдар да көп, тіпті әр аймақта әр түрлі болып келеді. Тіпті өзі бір беташардың өзі қазіргі таңда Қазақстанның төрт жағында төрт түрлі өтеді, ол бәріне белгілі, бәрімізге белгілі нәрсе. Бірақ енді оның тек мағынасын дұрыс түсінсек болды деп ойлаймын. Және бұл қазақтың дәстүрі деп қалай болса да ескі қазіргі заманға келмейтін біраз тозығы жеткен дәстүрлерді де әшейін бұл қазақтың дәстүрі деп орындай берудің де еш қажеті жоқ деп ойлаймын.
Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді қазақ.
Иә. Озығын алайық та, тозығын тарих қылып сақтайық.
Я, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына біздің қазір тағы да қайталанып оқылатын шумбақ өлеңіміздің аты менен авторын жолдап жіберіңіздер. Бүгін оқылатын өлеңінің аты да авторы да сіздерге мәлім. Сондықтан
өте белгілі.
Бір сәт құлақтарыңызды тігіп тыңдап қойсаңыздар болады.
Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңіз тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірде бұл мақсаттан бір алмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі алдандырмас. Бірісі. Қайталап естеріңізге салып өтейік, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, өз жауаптарыңызды жолдаңыздар. Бағдарлама соңында сіздерге ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар, өзіміз хабарласатын боламыз. Ал қазір бірер сәтке кезекті жақсы бір әнге беріп, көңілгейімізді көтеріп алайық. Бізмен бірге болыңыздар.
Көктемнің бұл болы кеудеме қонады. жасым төгілген жырмысың армандай бір бақыт көрінген жақында қалғандай
жанарың ұшқыны жүрекке жанады қолыңның ыстығы
жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға қайырлы күн дейміз.
Қайырлы күн болды.
Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, осы хабарға қатысты сұрақтарыңыз болса, және сондай-ақ біздің жұмбақ өлеңіміздің атымен және оны жазған авторды білетін болсаңыз, ендеше бізге осы байланыс телефонына хабарласыңыз. Я, Жаннұр сіңілім?
Я, дәл
осы сол өлеңді тағы да бір рет қайталап оқып жіберсең.
Жақсы. Мен ойлаймын жалпы бұл бүгін ең оңай өлеңді.
Иә, осыған дейінгі болған өлеңдердің ішіндегі ең оңайы осы өлең.
Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім боламын? Мұздаған елдің жүрегін жылы туған мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірде бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұралмас. Салынған жардың күлісі алын алдандырмас бірісі. Дәл егер осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, міндетті түрде сіз білдіңіз. Сіздің жауабыңыз дұрыс. Сондықтан хабарласыңыз. Байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Айхан әпке.
Иә.
Жалпы бізде біз бір тағы бір айдарды өзімізге алып едік.
Иә, біздің бір жақында жаңалықтар деген айдарымыз болған. Әрине, бұл өзі осы дүние өзі жаман хабарларға толып тұр ғой өз.
Иә, сол жақсы нәрсе айтса жақсы бола береді ғой. Сол аздап болсын қолымыздан келгенде, қолымызда эфир, тікелей эфир біздің қолда тұрған кезде біз тек сүйінші жақсы жаңалықты ғана айтайық деген бір өзіміздің бастамамыз, ойымыз бар еді. Сонымен не айтасыз?
Сонымен жаңа мен не туралы айттық қой, тоқым қағар туралы айттық, иә.
Қазақ дәстүрлері туралы, ұлттық дәстүрлер деп айтайық, салт дәстүрі.
Иә, ұлттық салт дәстүрлер туралы айттық.
Yeah.
Сол тақырыпқа байланысты nur.kz сайтында жазылған бір мәлімет оқып едім. Әрине, сондай жаңалық керемет, жаңалық деп айта алмас едім. Дегенмен, осы бір ойланатындай жаңалық екен. Сонымен кішкене бөлісе кетейін.
Жақсы.
Бүгінде қарапайым отбасынан шыққан Ержан Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірін бітірген дейді nur.kz.
Сайтынан алып отырмыз.
Студенттік шағында Шымкент қаласының бір қызына құлай ғашық болып қалған көрінеді.
О, шырайлы Шымкент.
Иә. Айнұр менен бір курс жоғары оқитын, бірақ екеуміз де жатақханада тұрдық дейді Ержан. Екі жыл дос болып араластық. Бір күні біз топтың туған күнін тойлауды ұйғардық. Мен сол кеште ойланбастан Айнұрды шақырдым. Оған өзімнің сүйетінімді айттым. Ол да қарсылық танытпай бірден кезім берді. Осылайша екеуміздің қарым-қатынасымыз жақындай түсті дейді Ержан. Сөйтіп, қос ғашықтың ортасында тұтанған сезім өрши түспесе өшкен жоқ, бойжеткен жоғары оқу орнын бітіріп, жігіттің соңғы бір жылы қалғанда екі жас шаңырақ көтеруді жоспарлайды. Сөйтіп, Алматыға қос ата-ананы бір-бірімен таныстыруға шақырады. Алғашында әрине әкем үйленуіме қарсы болды дейді Ержан.
Жігіттің әкесі.
Дегенмен анам оны көндіріп, сөйтіп екі жақта Алматыға келді. Бірақ Айнұрдың тұрмысқа шыққалы жүрген ата-анасы білмейтін, оның анасының мінезі ауыр болғандықтан барлығын келген соң түсіндіреміз деп шештік, ақыры кездестірдік. Сол сәтте бірден Айнұр жақ шарт қойды. Ал қойған талабы ата-анамды есеңгіретіп тастады дейді Ержан.
Яғни бұл жігіт қай жақтың жігіті еді?
Шығыс жақтың жігіті.
Оңтүстік жақтың қызын алып, содан салт дәстүр, міне, айттым ғой, бір Қазақстанның өзінде әр жақта салт әр түрлі. Кейбір жақта тек қана жастар, балалар бақытты болсын деп бүкіл дәстүрді солардың жолында құрбандыққа шала салады. Ал кейбір жерлерде бұл салт орындалмаса менің қызым тұрмысқа шықпайды, немесе бұл келінді алмаймыз деп қасарысып қалатындар да бар.
Ондай да бар. Дегенмен қалыңдықтың әкешесі тойдан бөлек қалыңдығының жақындарына апаратын сыйлықтардың мөлшері қандай екен мен қазір айтайын, сен құлап қалмаңау.
Жақсы.
Орындығыңды ұстай отыр. 2 миллион теңге.
Ой, бірмай.
2 миллион теңге сұраған көрінеді.
Да, қызының бақыты 2 миллионға бағаланып тұр деген сөз ғой.
Енді айтуға болады, сондайлық бір жағымды жаңалық емес.
Иә. Сондықтан қымбатты біздің тыңдармандар, салт-дәстүрге
қатысты, иә, кездескен осындай бір жаңалық болды. Аса бір жағымды жаңалық емес, дегенмен мына бір жаңалық туралы айта кетейін. Бұл шында да жағымды жаңалық. 10 баласын асырау үшін аңша танған қария қасқырлармен қалай арпалысқанын айтып берді дейді. Бұл да сол nur.kz сайтынан алынған мәлімет бойынша. Бұл кісі аң десе ішкен асын жерге қоятын қария Заманбек Таңатаров үшін аң аулау ол басты күнкөріс көзі. Неге десеңіз, ақсақалдың кіндігінен тараған 10 баласы бар деп хабарлайды осы Нұр.кз порталының тілшісі. Ұрпағын елден кем қылмай өсіріп, тамағын тоқ ету үшін аптаның 5 күнінде жалақыға жұмыс істесе, демалысында шалқайып жатып демалмай, аңаулыға арнайтын көрінеді. Бұл кісі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Қалбатау ауылында тұрады екен. 30 жылда 300-ден аса түз тағысын қанжығасына байлаған дейді. Ол айтады, қасқыр есті 50 шақырым қашықтықтан сезіп қоятын көрінеді дейді. Кеңес үкіметі тұсында бір қасқыр ұстасаң 100 сом сыйақы алатынсың, терісін 7 сомға сатасың және жергілікті совхоз басшысы 1,5 тонна тегін жем түсіретін. Осындай пайдасы үшін аңшылықты 1983 жылдан бастап қолға алдым дейді ол кісі. Ол кезде ауылда 30 мың бас қой бар болатын дейді. Қасекең, яғни қасқыр осы малға тыным бермейді. Сондықтан да қасқыр аулауға рұқсат болды. Мылтық жоқ, 2-3 қақпаным бар, соларды таудың басына барып құрып кетемін. Бірақ олжа болмады. Кейінде орыс тосынан қасқыр аулау үшін үстінде киімді, қақпанды жусан мен ермен шөбіне және малдың тезегін араластырып, боқтырып, суына барлығын салып қайнату керек екен, үйреніп алдым дейді. Себебі қасқыр есті 50 шақырым қашықтықтан сезіп қояды. Адамның қақпанының есін біліп, ол жерді айналып өтеді екен. Осылайша 1983 жылы алғаш қарланды досымыз екеуміз қақпанға түсіріп алдық.
Қандай жақсы.
Сондай-ақ ол кісінің айтуы бойынша қасқырды аңдып 2 апта далада түнеген кездерім бар дейді. Әрине, аңшылық құмар ойын сияқты. Шаршауды білмейсің. 50-60 шақырымды жаяу жүріп, 2 апталап далада түнеген күндерім де болды дейді. Себебі қасқыр аулауда ептілік пен төзімділік қажет. Қақпанды құрып, сыртынан аңдып, 10 шақты күн жатасың. Кірпік қақпайсың.
Бұл бір құмар ойын сияқты шынымен.
Әлесінде құрған қақпаным сәтті болып, бір үйірді бірден аулаған кезін дейді. Қалай десеңіз, бір үйірге 12-ге жуық қасқыр болады, және оларды арланы немесе ұрғашы аналығы бастап жүреді. Құрған қақпанды бірінші сол барлаушысы тексеріп көреді. Егер басшылары түсіп жараланса, үйірі жайына қалып, басқа күшіктері ашыққаннан тамақ іздеп келіп, шетінен қақпанға түсе беретін көрінеді.
Бұның өзі де бір өнер дейсіз ғой.
Әрине, енді ол кісі әбден үйренген. Көрдің 1983 жылдары дейді. Сонау заманнан бастап.
Біраз жыл өткен екен.
Біраз жыл өткен екен, расында да.
Жақсы, рахмет. Біздің жұмбақ өлеңімізді
тағы да бір рет қайталап оқып өтейік.
Оқып жіберейік мұнда. Тағы бір рет оқыңыздаршы деп жазып жіберіпті бір тыңдарманымыз.
Ал жақсы, сен өзің оқып жібер.
Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам. Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі алындармас. Бірісі. Осы өлең бүгін біздің жұмбақ өлеңіміз. Егер қымбатты тыңдарман білген болсаңыз, жауабын білсеңіз, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Райхан әпке, мен осы жерде кезекті бала тілі бал айдарына бергім келіп тұр, өйткені біздің уақытымыз санаулы ғана қалды.
Иә, бала тілі балайдарына берейік. Содан кейін біздің жұмбақ өлеңіміздің аты мен авторын тапқан
тыңдарманның есімін айтатын боламыз.
Жақсы.
Осы жалпы ең бір әлемдегі қалай тілек айтқан кезде бар жүрегіндегі ешбір арам ойсыз, мен осы керемет тілек айтып тұрым, менің сөзім ең күшті болсыншы демей ақ бар ойын жайып салатын бұл балалар ғой.
Енді олар енді өтірік алдауды білмейді ғой.
Сол біздің бір тыңдарманымыз жолдаған екен. Бірақ енді мен дәл осыған ұқсас бір нені оқыған едім. Бірақ дегенмен оқып берейік.
Жақсы.
Кішкентай сіңілім маған тілек айтты дейді. Сіңілімнің есімі Меруерді. Сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ешқашан ауырма. Балаларың көп болсын, балаларың сені тыңдасын, өзің тезірек институтты аяқтап, даяшы болып жұмыс істе депті.
қандай бұл енді ол үшін ол өзі ойлаған ғой бұл тамаша кішкентай өзі ойлаған шығар мен дайыншы болғым келеді деп арманы бар ғой
қызыққан шығар мүмкін қазір кішкентай балалармен
әпкесіз тым құрмағанда жетсін деген тілегі ғой
кафелерге қазір көп отбасымен бір тамақ ішіп сыртқа шығып келейік деп барған кезде сол бір даяшы қыздар ұнап қалған болу керек кішкентай қызға содан әпкесіне сондай тілек айтып енді әрине бұндай тілектен кейін сол жердегі тыңдап отырған барлық адамдардың қандай күйде болғанын онсыз да айтпаса да түсінікті
иә көз алдыңа бірдеңе елестеп сала береді ғой
бірақ енді шын жүректен шыққан тілек
мына бір гүлнұр атты тыңдарманымыздың жолдаған әңгімесіне бір сәт кезек берейік иә
иә
жас бала күнім еді менен кейін бірнеше іні сіңлілерім болды үш інім және бір сіңілім екі сіңілім бар болатын бір күні ешкінің етін жегеннен кейін
су ішуге болмайды
дегенді естігенім бар әрине сол жерде отырған кезде анам тағы да айтты ешкінің етін жегеннен кейін су ішіп қойма біраздан кейін ішерсің бірақ бала болғаннан кейін мен ұмытып қалыппын бірден шөлеп кеткендіктен жүгіріп барып бір бақыр суды көсіп алдым да төңкеріп ішіп салдым ішіп салғаннан кейін бірақ жаңағы анамның айтқан ескертпесі есіме сарт етіп түсе қалды ішім біртүрлі болып кетті бөлмеге кіргеннен кейін біраздан кейін көп айналмастан ақ кішкентай екі інім де кірді біреуі 4 жаста біреуі 6 жаста екеуі де әрине тетелес болғандықтан әрдайым төбелесіп жүретін еді сосын мен оларға қарадым да мынандай бір ой келді осы мен өлмес бұрын қызық көріп қалайын содан екініме айттым ал енді екеуің төбелесіңдер мен жатып сендердің қызықтарыңа қарап жатып сосын өліп кетсем де болады деп айттым содан екінің төбелесті бастады
енді оларға не
оларға керегі сол оларға керегі сол еді дейді
үлкен әпкесі сол рұқсат беріп тұрса
содан екеуі әбден айқасып төбелесіп жатыр біресе үлкені жеңеді біресе кішісі жеңеді біресе үлкені шалып құлатады біресе екіншісі сүріндіріп құлатады сөйтіп мен әгілерге қарап қарқ болып күліп жатып бір уақытта ұйықтап қалыппын оянсам өлмеппін дейді
иә сонда кішкентай балаға дұрыстап түсіндіріп айту керек қой енді ана қатты қорыққаннан су ішпейді деп ойлаған шығар мен де кішкентай кезімде есімде апам мынау жеп отырғаның ешкінің еті ешкінің майы бұдан кейін суық су ішуші болма деп тұрып ұрсатын кішкентай баланың ыстық шай ішуге ешқашан да зауқы жоқ қой
иә
содан не болады десем жүрегіңе май қатады сен содан өлесің деді сосын шошығанымнан 2 сағат шөлдеп жүрдім
2 сағат бойы
амал жоқ иә балалардың не қалай
қабылдауы
өте ерекше жалпы баланың тілі әрқашанда бал оның айтатын сөзі барлығы шынайы
иә құрметті радио тыңдармандарымыз біздің уақытымыз соңына тақап келді жетті иә
біздің жасырған жұмбақ өлеңімізге жауап жолдаған біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал ең бірінші болып жауап жазды өлеңнің авторы Сұлтан Махмұт Торайғыров шәкірт ойы әрине бізге дұрыс жауап келген жауаптың барлығы дұрыс Марал біз сізді құттықтаймыз мына қошемет сізге қымбатты радио тыңдармандар осымен біздің бағдарламамыз көңіл сазы бағдарламасы өз соңына таяп қалды бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет хат жазып хабарласып тұрыңыздар алдағы уақытта көңіл сазы бағдарламасы қосулы болсын себебі сіздер үшін біздің дайындайтын әлі қызықты ақпараттарымыз жетерлік
келесі кездескенше аман сау болыңыздар
сау болыңыздар
амандықпен жүздескенше